Tento seminář se podle programu jmenuje Jak růst ve svých obdarováních a ne život na maximum. Já se vám musím přiznat k takovému malému fópa, jak jsem byl plný starostí s touto akcí, s touto konferencí, tak já jsem se připravil na seminář, ale na jiný trochu. Já jsem si to nějak špatně přečetl, to zadání, když jsem si to zadání vymýšlel sám, že jo, ale pak jsem si to nějak špatně přečetl. Připravil jsem si prezentaci na téma duchovní dary. Mám takovou krásnou prezentaci, byl jsem na to hrdý, jak jsem to hezky udělal. A pak jsem se znova podíval do zadání a zjistil jsem, že mám trochu jiné. Jo. Tak jsem si říkal, to se nějak natáhne, to se modifikuje. Jo. Znáte řečníky, že jo, něco kážete, vždycky zdůrazním buď jedním nebo druhým směrem, ale pak jsem zjistil, že už bratr Hidzik tady měl seminář na téma duchovní dary, tak jsem si řekl, bylo by nepoctivé, kdybych zase mluvil o duchovních darech, tak hold to mám připravené někdy na jindy a budu se snažit držet duchovního růstu. Mám tady dokonce dva semináře na duchovní růst, tak jsem se pro jeden z nich rozhodl. A prezentaci tedy nemám, ale předpokládám, že asi ne úplně všichni máte Bibli a já budu hodně čerpat z Bible, tak vám ten text, alespoň ten text Bible pustím. Jo, pokud máte alespoň průměrné oči, tak byste to měli vidět. Takže alespoň tedy něco málo tam bude. Samozřejmě má to být seminář, který by měl být tak trošku oboustrannou komunikací, takže kdykoliv budete mít otázku k něčemu, stačí, když zvednete ruku. Já se samozřejmě můžu ptát, jestli máte dotazy, ale i kdybych se neptal a něco vás zajímalo k tomu, co říkám, tak zvedněte ruku a můžete se zeptat aktuálně k tomu. Řekne-li se duchovní růst, růst ve svých obdarováních, co tím máme na mysli? Myslím si, že někdy věci zbytečně komplikujeme. A je dneska pořádně zkomplikují. Jo, ale dřív, než se pustím do toho komplikování, tak chtěl bych říct, že v podstatě duchovní růst je věc velmi jednoduchá. Když zasadíte kytku, potažmo, jakoukoliv jinou rostlinu, potřebujete dobrou půdu, potřebujete dobrou sadbu za prvé, že to když máte, tak potřebujete dobrou půdu, zálivku a sluníčko a prostě vám to roste. A nemusíme řešit nějakou filozofii. Samozřejmě, když člověk studuje nějakou střední nebo vysokou zemědělskou školu, tak dokáže popsat všechny ty procesy, které jsou s růstem spojeny, ale pro průměrného pěstitele, který má za oknem pár kytiček, tak stačí, že tam má to světlo a vodu a nějakou hlínu a víc neřešíme. A zrovna tak je to i s náma v životě. Prostě duchovní růst je něco naprosto spontánního, něco, co prostě je. A v závěru toho povídání se možná dostanu k nějakým překážkám, když není, v čem třeba může být problém. Ale já na začátek tedy chci zdůraznit, že to je věc naprosto přirozená. Jako křesťané potřebujeme přirozený nějaký zdravý sbor, kde můžeme fungovat, kde fungují vztahy tím elementárním způsobem, potřebujeme zapojení do služby, potřebujeme zdravé vyučování a nějaká filozofie růstu, to snad pro někoho, ale určitě ne pro všechny. Ale já se do toho dneska pustím. A potom prostě zjistíme, že rosteme. Že člověk, který je půl roku, rok, dva roky křesťanem, tak najednou vidíme, že rosteme dál a že jsme podobnější našemu pánu a v životě zvládneme více, než jsme třeba zvládli na začátku. To znamená, že na začátek říkám, že jsou to věci jednoduché a věci spontánní. Potřebujeme spolupráci s Duchem Svatým, učit se naslouchat Duchu Svatému. Na to zase není třeba nějaká škola. Já, když jsem se stal křesťanem a tento rok je to 30 let, co jsem uvěřil, tak já jsem měl takovou smůlu a možná i štěstí současně. Stal jsem se křesťanem krátce před maturitou ve městě, kde byl sbor, kde byl živý sbor, kde byla charismatická skupina a já jsem z toho stihl jenom závěr, protože už jsem vlastně tu školu končil a pak jsem se přestěhoval do našeho města, do Varnsdorfu, kde žádný sbor nebyl a já jsem nemohl navštěvovat žádné společenství, samozřejmě, že jsem chtěl, ale musel jsem za tím cílem vždycky cestovat někam. Musel jsem vycestovat autobusem, vlakem, často i více kilometrů, což pro mě vždycky byla minimálně celodenní záležitost a z toho vyplývá, že obecenství jsem neměl pravidelně. A pak jsem objevil jeden sbor, který možná nebyl nejlepší a spousta kritiky na to bylo, jo, ale přece jenom alespoň na kole se tam dalo jezdit, takže už to třeba nebyl celý den, už to bylo třeba jen 3/4 dne, ale stále to bylo ještě kus cesty. Že? A v tom všem člověk nějak hledal, jak duchovně růst a já jsem objevoval různé věci, různé faktory, které způsobují a urychlují duchovní růst, ale zjistil jsem, že to hlavní, jestli člověk má touhu duchovně růst, tak tu cestu si vždycky najde. Jedno takové přísloví, voda si cestu vždycky najde, možná jste to slyšeli. Jo, a zrovna tak, kdo chce růst, kdo hledá Boží tvář, tak jako z toho jednoduchého pohledu nepotřebujeme nějakou zvláštní teorii k tomu. Když jsem tedy uvěřil, byl jsem 3/4 roku po škole doma, snažil jsem se tu a tam někam vycestovat, abych nebyl zcela sám. A pak jsem nastoupil na základní vojenskou službu jako křesťan. Byl jsem jeden z bláznů, kteří říkali, že se na vojnu těší. Já jsem se na vojnu opravdu těšil z jednoho důvodu, protože já jsem, kromě toho, že u nás ve městě nebyl ani sbor, tak já jsem ani nemohl o Pánu Ježíši nikde hovořit. Moji rodiče byli komunisté a můj otec zastával dost významnou funkci tam v tom městě a řekl mi, když budeš mluvit o té své víře, tak já budu mít problémy a já přijdu o práci. A to se teda v konečném důsledku po letech i stalo, ale já jsem jako cítil, že nejde o mé bezpečí, ale jde o bezpečí mých rodičů a pro mě to byla taková jako neobvyklá škola, že jo. Já jsem o Kristu chtěl mluvit, ale nemohl jsem, že jo. Někdo třeba může a nemluví, já jsem na to byl obráceně. A proto jsem se těšil na vojnu a už jsem se těšil, jak tam budu naprosto svobodný, jak budu daleko od domova, jak budu moc evangelizovat a tak. A opravdu jsem se tam těšil. A v polovině vojny, oni pak tedy zjistili, že jsem křesťan, tak mě nepouštěli na žádné opušťáky ani dovolenky, ale po roce vojny jsem se konečně dostal domů a tak samozřejmě moje cesta zase vedla někam mezi křesťany a já jsem prožil křest Duchem Svatým a už jsem byl tedy 2 roky obrácený křesťan a teprve po 2 letech jsem byl pokřtěný Duchem Svatým a pro mě to byla ohromující zkušenost. Najednou to všechno, co jsem četl v různých těch knihách, které k nám chodily ze západu, Dýká kříž a žít jako královské dítě a nejšťastnější lidé na zemi a takové tituly, které možná starší generace pamatuje a já jsem tím žil a nesmírně jsem toužil tyto věci prožívat a najednou, když jsem měl zkušenost s Duchem Svatým, tak jakoby dary Ducha Svatého, to, o čem se šuškalo, že jo, já jsem nebyl zapojený v apoštolské církvi, ta byla tehdy zakázaná, já jsem věděl jenom, že existuje, ale neměl jsem žádné kontakty, já jsem se pohyboval spíš tak církev bratrská a takové ty evangelikální společenství, ale pohyboval jsem se mezi lidmi, kteří věřili, že Pán Bůh je živý a že jedná, protože ve všech církvích takový lidé jsou. A tak jsem samozřejmě jsem prahnul po duchovních darech. A najednou jsem byl pokřtěný Duchem Svatým a tak moje otázka tenkrát, pamatuji si, jak jsem se vrátil zpátky na vojnu a už jsem byl tak skoro mazák, jo, tak už jsem si mohl více dělat, co chci, tak jsem se tam někde zašil a modlil jsem se a viděl jsem, že k Božím služebníkům Bůh mluví, že jo, jako je to v Bibli, tak i dnes, tak jsem se učil klást Bohu otázky. Řekl jsem, Pane, zajímalo by mě, jakou máš pro mě službu. A tak jsem se takhle modlil a najednou jakoby skutečně Bůh hovořil, já jsem byl překvapený, že neslyším nějaký hlas ušima, jo, ale spíš jakoby myšlenka v mém srdci to byla. Zároveň jsem věděl, že ta myšlenka není zemná a ta myšlenka byla, to byla otázka. Kdyby se Duch Svatý ptal takovým tichým hlasem a říkal, a co děláš teď? A já jsem se zamyslel a v té době jsem napsal několik dopisů evangelizačních mým přátelům, nebo ani ne tak evangelizačních, ale jsem spíš hovořil o víře. A tak jsem odpověděl, Pane, tak já velice rád lidem vysvětluji tvou vůli. A zas ten hlas říkal, dobře, povolávám tě k tomu, abys v životě vysvětloval mému lidu mou vůli. Jo, a to bylo takové první jasné oslovení Duchem Svatým. A já jsem zároveň pochopil, že v mém životě, že můj život a má služba se bude nějak týkat buď vyučování, nebo vysvětlování, nebo něco takového, ale vždycky jsem byl takový typ člověka věci pochopit, popsat a předat dál. Víte, už ve škole jsem zjistil, že lidé se učí různými způsoby. Já jsem nikdy nebyl šprt, ani jsem nedokázal být šprt. Jo, něco se naučit z paměti, básničky, to byla moje pohroma. Já jsem se vždycky snažil proniknout do podstaty věci, pochopit, jak věci fungují. A jakmile jsem pochopil, jak věci fungují, tak už pro mě nebyl problém kdykoliv to vysvětlit a popsat. Jo, proto moje původní specializace, že jo, když jsem nastoupil do školy, tak já jsem Já jsem nesmírně toužil být televizním opravářem, že mě nestačilo zapnout televizi za starého života a dívat se, jak běží. Já jsem chtěl, jak funguje a když nefunguje, proč nefunguje, jak ji můžu spravit. Tak prostě jsem si zvolil tady tu dráhu. A do dneška, když přemýšlím o křesťanství, já potřebuji vědět, jak věci fungují. A když mluvíme o duchovním růstu, tak mě nejvíc zajímá, tak jaké jsou principy, jak to s tím duchovním růstem je. Samozřejmě konstatoval jsem, že to je něco jednoduchého, co v ideálním případě jde samo. Ale přesto si myslím, že je důležité hledat v písmu o tom více. A možná pro někoho z vás to bude komplikované zbytečně, ale budu se snažit to učinit co nejsrozumitelnější. A jednoduše budeme se zabývat jedním takovým místem, takovým obsažním a delším textem v písmu a budeme hovořit o principech nebo o principu duchovního růstu. Jak to s tím duchovním růstem vlastně je? Duchovní růst, většinou se o něm hovoří v kontextu učednictví. Když někdo uvěří, tak je dobré, když je zapojený do kontextu učednictví. To znamená, dá se mu nějaké úkoly, že jo, a někomu je vykazatelný a někdo ho vede a je zapojený v nějaké domácí skupince. Ale já dneska na to půjdu trošku jinak, ale věřím, že také biblicky. Já bych chtěl vycházet tedy z textu, který nalezneme v druhém listu Petrově, první kapitola, druhý Petrův první kapitola 1 až 11. A pokusím se ho přečíst. A je to ekumenický překlad. Samozřejmě můžeme zvolit jakýkoliv jiný, ale já mám poznámky podle ekumenického. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry, jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu, daroval nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonost a k bratrské náklonosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečiní a bez ovoce. Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li tak činit, nikdy neklopítnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tolik tedy text a ten text je tedy o růstu a já velice obdivuji, když jsem si to dneska ráno pročítal, tak jsem si musel říct, to je fantastické, že jo? Petr, obyčejný rybář, galilejský, hrubý a neotesaný člověk, celý život házel sítě do vody a vytahoval ryby a to nezajišťuje, kdo ví, jaký intelektuální rozvoj. Jo? A tady on po letech praxe najednou napíše list, ve kterém je tak hluboká strategie duchovního růstu a najednou jsem byl věčný, jak Duch Svatý nám skutečně může dávat porozumět takovým věcem. To znamená, máme před sebou tedy duchovní růst. V čem spočívá duchovní růst? Co je cílem duchovního růstu? Dokážete říct, co je takovým hlavním cílem duchovního růstu? Odpověď nějakou? Asi špatně slyším. Požehná druhé, to znamená, můžeme říct služba, třeba efektivní služba, když bychom to nějak zevšeobecnili. Určitě o to nám jde, že jo? Protože ten, kdo vyroste, tak je schopný nežít pro sebe, ale být požehnáním pro druhé. A ještě cíl? Upevnit své povolání, ano, to je v tomto textu, ale velice obecně bychom řekli, že být podobný Pánu Ježíši, že? Protože rosteme do podoby zralého lidství měřenou mírou Kristovy plnosti, zase říká jiný text. To znamená obecně to zralost, jo? A ta zralost je dána jednak tím, jak jsme podobni Pánu Ježíši, a jednak tím, jak dokážeme žít pro druhé. Jo, kdybychom mluvili více ze široka, tak zjistili bychom, že jednou z největších překážek duchovního růstu je zaměření na sebe. Jo, to je opravdu vážná překážka. Pán Ježíš nebyl zaměřený na sebe. On byl zaměřený vždycky na druhé. V jeden okamžik, kdy Ježíš byl v takové těžké situaci, bylo to poté, co Jan Křtitel byl popraven, Ježíš se skupinou svých učedníků se měli odebrat na tiché místo. Pán Ježíš říká, odpočiňme si a naplánoval jim takovou víkendovku, takovou krátkou dovolenou. A když to čtu, tak mezi řádky tam čtu takový smutek, zármutek z toho, že Jan byl sťat, že jo, Ježíš říká, pojďme na pusté místo, kde budeme sami. Jo. Úplně v tom cítím, že ho to taky nějak sebralo. Že jo. Ježíš kromě toho, že byl Bůh, Boží syn, tak také měl lidskou přirozenost a když někdo tak velký a významný, jako Jan Křtitel, přijde o život, tak Pán Ježíš jednoduše chtěl být sám se svými učedníky odpočinout si. Ale zástupy všude přítomné brzo vyčenichali, kam Ježíš jde a předběhli ho tam a už ho tam čekalo 10 000 lidí nebo kolik. Jo. Zkuste si to představit, že jo. Jste v zápřehu roka půl nebo jak dlouho, půl roku to vlastně bylo a chcete si odpočinout a přijdete tam a práce už tam na vás čeká. Jo. A Pán Ježíš ani slovem nereptal a těm zástupům sloužil. On byl zaměřený na druhé. Zaměřenost na sebe je vážná překážka. Někdy lidé, kteří jsou příliš zaměření na sebe, tak nemůžou růst. A já se s tím často setkávám a rozumím tomu, protože jsem tím také prošel. Jsou třeba lidé, kteří ve svém životě před obrácením měli něco těžkého prožili. Buď třeba pochází z rodiny, kde nebyl zrovna ideální vývoj, nebo v životě prožili nějakou hrubou formu zneužití, že jo, emocionálního nebo sexuálního nebo něco takového a odnáší si do života spoustu zranění a potom, když se obrátí ti lidé, tak prostě jejich život je obrácený na ně samé. Oni jsou jako houba a jim můžete žehnat a radit a modlit se za ně a jim to nikdy není dost a pořád mají pocit, že potřebují, aby se jim sloužilo. A v jistém slova smyslu ano. Ale já chci říct, že i takový člověk, a pokud někdo mezi vámi takový je, tak musíme vědět, že i když třeba jsme emocionálně nebo nějak jinak vnitřně zranění a máme pocit, že jsme vnitřně nedostateční a že se nám musí sloužit, tak je to pravda, ale stejně zralost je v tom, že dojdeme do určitého okamžiku, kdy najednou zjistíme, že mám sílu, možná ne moc, ale mám sílu na to, abych i já mohl něco dělat pro druhé. A prostě ten růst se, a i to uzdravení se nesmírně urychlí tím, že já se učím odhlédat od sebe a učím se dávat druhým. A já rozumím, že to nejde hned. Já jsem se v životě modlil s mnoha lidmi, kteří jejich duše byla opravdu na šrot a já rozumím, že to nejde. Ale na druhou stranu je podivné, když někdo už je třeba 3, 5, 10 let křesťan a stále poutá pozornost jenom na sebe. Tam je něco v nepořádku. Jo, takže i to sobectví tedy může být třeba podmíněné nějakým prostě zraněním nebo něčím, co v naší duši není v pořádku, ale pokud takový jsme, tak řekněme si fajn, jako opravdu potřebuji, aby Pán Bůh se mě dotknul, možná potřebuji nějaké odborné křesťanské poradenství nebo něco, ale zároveň si uvědomuji a dávám si to jako silné motto do života, musím sloužit druhým, musím hledat uplatnění. Nevěřím zkratkám, někdy se setkáváme s tím, že když přijde člověk za námi, který má v životě problémy, mu řekneme, hele, to je jenom v tom, že se příliš zabýváš sám sebou, běž a služ. Jo? To si myslím, že není dobrá pastorace. Ale na druhou stranu, stále někoho pastorovat a nenechat člověka, aby sloužil druhým, tak to je obrovská brzda rozvoje. Asi rok po mém obrácení, já jsem se také domníval, nebo myslel jsem si, že mám nějaké věci, které v mém životě musí být vyřešeny a na veškerá shromáždění a skupinky a všechno, co se tenkrát odehrávalo, tak jsem chodil tak, jako pane, co mě chceš tam říct a co já se tam dozvím a co mě požehná. A byl jsem vlastně tak jakoby sobecky orientovaný a byly takové dvě události v životě, které mi pomohly pochopit, jak ty věci jsou. Jednou jsem měl zase do takového jiného města na mládež a už cestou, jak jsem kráčel k té budově, kde se měla mládež odehrávat, tak jsem se modlil a říkal jsem, pane Ježíši, promluv dnes ke mně, ke všem mým problémům, jaké mám, a těšil jsem se, protože jsem věřil, že Pán Bůh tu modlitbu vyslyší jako vždycky. A tak začal program a ten vedoucí, který připravoval mládež, řekl, tak dneska ke mně Bůh mluvil, aby jsme neměli běžný program jako vždycky, ale dneska si budeme povídat o svých problémech. A tak ti lidé, co tam byli, tak jeden po druhém vybalovali ty problémy, co mají, a já jsem zjistil, že ty moje jsou takhle maličké, když jsem slyšel, co lidé jiní prožívají. A najednou jsem se cítil tak zahamben a viděl jsem, jak je to prostě zahambující myslet jenom na sebe. A říkal jsem si, že život je o úplně jiných věcech, o úplně jiných výzvách. Tady je tolik lidí, kteří potřebují fakt pomoc, a já se zabývám takovýma prkotinama. Ale nějak mi to nestačilo a museli utéct ještě asi další 2 nebo 3 roky. A také jsem někam kráčel a cestou jsem se modlil. A zase jsem říkal, Pane Ježíši, kdybys mi tak pomohl vyřešit všechny mé problémy. A teď jsem mu přinášel ty věci, které jsem měl. A zazněl ke mně hlas z nebe. Doslova jsem cítil, jak Bůh ke mně mluví. A on mi řekl, hele, když ty poneseš mé problémy, já ponesu tvé problémy. No. Jsem si řekl, to je fajn obchod, to zkusím. A od té doby, to ono se to hezky slyší, hezky říká, zní tak humorně, to je taková hezká zkratka, ale zjistil jsem, že v praxi to není úplně jednoduché se to naučit. Jo. Prostě v praxi to znamená své věci a své zájmy neustále odkládat stranou a říkat, Pane, tak co tebe bolí, co tebe tlačí a co ty bys rád, abych já dělal. Jo. A v podstatě pochopil jsem, že tady to je princip kříže, protože ta naše lidská duše, to je jak černá díra, to je jak bezedná propast, tam by se lopatama dalo házet požehnání a pořád by se neměli dost. Ale Pán Ježíš nás zve k takovému kšeftu, aby jsme s ním uzavřeli. Když ty se budeš zajímat o mé věci, já se budu zajímat o tvé věci. A domnívám se, že to byl jeden z nejdůležitějších objevů v cestě mého duchovního zrání. Protože já opravdu zjišťuju, že žádný shromáždění není dost dobrý, aby nás uspokojilo. Pořád bychom někde něco hltali a sáli. Ale když se učíme na svět a na lidi kolem sebe dívat, co je tady potřeba udělat, tak najednou zjišťuju, že Pán Bůh přebírá zodpovědnost i za můj život a stará se, abych i já měl dost. A pro mě tady to byl opravdu důležitý objev a můžu ho doporučit i vám. Ale dál, ještě když dál mluvím o duchovním růstu, duchovním zrání, tak ještě zmíním jednu věc, která došlo v mém životě. Zase krátce po obrácení. Víte, když se člověk krátce obrátí, nebo když se člověk obrátí, tak v tom období po svém obrácení tak je nejcitlivější. Je to něco podobného, jako když se narodí miminko fyzické, tak ty první měsíce a možná první roky života tak jsou kritické pro jeho vývoj. A co zanedbáte úplně v tom nejútlejším dětství a lékaři, psychologové mluví dokonce úplně o prvních měsících života, jo, tak to potom už se nikdy nedožene a to dítě sebou nese do života nějaký deficit. A úplně stejně to platí i o našem znovuzrození. Pokud se znovu zrodíme, a pokud třeba vy jako křesťané, věřím, že všichni tady jste znovuzrození křesťané, pokud budete mít možnost třeba ovlivnit něčí vývoj a něčí zrání, tak vězte, že je opravdu nejdůležitější, když někdo uvěří, aby ty své první měsíce dal 100% do života Ježíši. Aby svůj život celé vydal Pánu. Já si někdy všímám takového trendu, který mě trošku trápí. Přijde někdo na mládež, jo, ještě se ani neznovu zrodí a už tam hledá nějaký protějšek, koho by zbalil nebo koho by zbalila. Jo, a mezi tím se jakoby mimochodem obrátí, vydá svůj život Ježíši, ale už s někým prostě chodí. Jo, a jako já jsem vděčný tomu, že dneska je křesťanství povolené a že lidé se mohou seznamovat a jsem vděčný, že máme různé akce a to, že se lidé seznámí a že byly časy třeba, kdy na biblické škole v Kolíně se to vždycky všechno 100% spárovalo. Jo? A to je všechno skvělý a já tomu fandím a je to vedlejší produkt toho všeho. Ale přesto se domnívám, že když člověk pozná Pána Ježíše, tak ten první čas po tom, co uvěřil, tak by měl střešit svoje srdce a vypatřilo jenom Kristu. Jo? Protože vydat svůj život Kristu, jo? A zároveň se o to svoje srdce hned dělit s někým nebo s něčím jiným, tak znamená, že o něco nesmírně důležitého se v životě ochudíme. Já jsem vděčný, že když jsem uvěřil, tak jsem potom byl sám a žil jsem dokonce potom nějakou dobu i sám v domě a už jsem se pak oddělil od rodičů a pravda je, že třeba tím, že jsem neměl sbor, tak jsem třeba i dostrpěl samotou a musel jsem různě cestovat, ale zase jsem se naučil nějak modlit a naučil jsem se svůj vztah s Bohem budovat A naučil jsem se, kdykoliv jsem cokoliv potřeboval, nejít za lidmi, ale hledat v první řadě pomoc u Hospodina. Jo? Tím tedy chci říct, že to nejdůležitější pro náš duchovní rozvoj a duchovní zrání je i začátek, start, to, jak vyjdeme do života, to, co se naučíme. Je důležité, aby ta první doba skutečně by jsme byli 100% Pánu zasvěceni. A v té době jsem také četl knihy různé. Já jsem se snažil maximálně číst a i do dneška se snažím hodně číst. A tenkrát si pamatuju, že mě oslovili knihy dvou autorů. A jeden autor, to byl nějaký indický evangelista, a na jménu už nezáleží, ale... A takže v té první knize, kterou jsem četl, tak mě tam uchvátil příběh člověka a jeho vztah s Bohem. To byl člověk, který ve svém životě, kdy byl pronásledován, nakonec snad i zemřel mučednickou smrtí, tak on měl spoustu nadpřirozených setkání s Pánem Ježíšem a spoustu zázračných vysvobození a uzdravení a toho všeho. A já jsem si tehdy řekl, já bych chtěl být jako on. A pak jsem četl jinou knihu a ta kniha byla střízlivější, ale ten člověk byl zase hluboký znalec Bible a všechno hezky vysvětlil a rozebral a popsal a řečtina, hebrejština, exegeze a všechny tady ty věci. A já jsem si řekl, to na mě působí poctivě, já bych chtěl být jako on. Jo? A tak jsem si na začátku stanovil takové dvě priority. Jo? Chci mít opravdu osobní vztah s srdcem, s Ježíšem, ale chci být zároveň velice silně ukotvený v Biblii. A do dneška se snažím tady těch dvou priorit držet. Vím, že vztah s Bohem to je záležitost ducha. To je duchovní rozvoj, to není teorie, to nejsou knihy, to není rozumové pochopení. To je něco, co je v srdci. Ale zároveň my musíme být lidmi Božího slova. My si nemůžeme dovolit chodit jenom duchovními věmy a pocity, ale musí se z nás stát poctiví studenti Bible. A vždycky jsem se v životě snažil tady ty dva přístupy spojit a doporučuji to i vám. Buďme pravidelnými, hlubokými čtenáři, studenty Božího slova. Přečtěme všechno dobré, co o Bibli je. Jo? Dejme si v životě každý den čas, aby jsme opravdu měli Boží slovo. Ale zároveň věřme, že křesťanství to je duch, to je vztah s Bohem na úrovni ducha. Bůh k nám mluví. Nejsme odkázáni na to, jak rozumíme těm věcem, ale Bůh k nám mluví skrze Boží slovo. Bůh nám mluví při modlitbě. Bůh k nám mluví třeba při mytí nádobí nebo opravování auta. Mějme oba tady ty přístupy. Ale abych se konečně dostal k tomu textu. Víte, základní otázkou růstu, a teď už jdu přímo k tomu textu, tak to je, co je podstatou růstu. Je podstatou růstu snaha, že já se snažím v životě něco dělat, jo, to znamená pokyn, jestli chceš růst, dělej to za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté, a nebo je podstatou růstu Boží milost. Jo? Jakoby dvě různé věci. Jo, řeknu-li Boží milost, zkusme si představit třeba konference, které jsou tak zaměřené duchovně, prorocky, vane Duch Svatý a jsme v Boží přítomnosti a teď se to dotýká každého z nás. Jo, to je ta, nazvíme to Boží milost. A pak je tady snaha. Jo, jestliže chcete růst, tady máte zásady, tady máte principy, držte se toho, dělejte. Já chci ukázat, že obojí. A otázka duchovního růstu je, v jakém vztahu jsou tyto dvě věci. V jakém vztahu je otázka té milosti a otázka té snahy. A já chci říct, že je nesmírně důležité a že i kdybychom upřednostnili buď jedno, anebo druhé, vždycky uděláme chybu. Jo, kdybychom postavili duchovní růst jenom na snaze, na principech, tak z nás vyrostou zákonníci. A kdybychom věci postavili jenom na té Boží milosti, tak budeme jenom lidmi, kteří přijímají a kteří jsou pasivní. Víte, za svá léta, co jsem pastorem a co jsem ve službě nějak, já jsem se modlil v životě s mnoha lidmi a když jsou třeba různé konference a duchovní soustředění a Christfesty a nevím co všechno a já jsem třeba mezi těmi, kdo stojí při výzvě vepředu a modlí se s lidmi, tak já jsem tak někdy v rozpacích trošku. Přichází lidé a říkají, bratře, já cítím, že jsem líný, modli se, abych nebyl líný. Jo? A říká, bratře, já si vůbec nečtu Bibli, modli se, abych si četl Bibli. A já nemám žádný řád v životě, já bych chtěl mít čas na modlitbu, prosím tě, modli se za mě. Jo? A já ochotně se modlím. Jo? A já věřím, že ta věc jako je na modlitbu, protože v Bibli je napsáno, že Bůh dává i chtění, činění. A tady tím veršem si tu svoji modlitbu nějak ospravedlním a říkám, modlím se potom, pane, dej tomuto bratrovi nebo této sestře i chtění, i činění, ale ale v duchu si říkám, jako to je tak nesmírně pasivní přístup. Jo, my musíme něco dělat. Duchovní růst je o sebekázni, o disciplíně. My pro duchovní růst potřebujeme obojí. I Boží milost. To jsou ty chvíle na kolenou, kdy Pán Bůh je nesmírně blízko, ale i sebekázeň a disciplínu. Obě dvě věci. A tento test, který máme před sebou a který se budu snažit projít, tak hovoří přesně o obou dvě věcech. O obou těch dvou přístupech. Jo, budeme nejprve číst o té milosti a nazvíme to víra. Zkusme si víru nyní představit jako takový balíček. Třeba jako lékárničku v autě. Když vás zastaví policajt a zeptá se, pane řidiči, ukažte mi lékárničku, tak jemu nejde o tu krabici lékárničku, mu jde o to, co je vevnitř. Že jo? A když řekneme víra, tak zkusme si víru představit zrovna tak jako takový balíček a ten balíček v sobě obsahuje různé věci a my ten balíček teďka otevřeme a podíváme se, co všechno je, když se řekne víra, co všechno je tím myšleno. A podíváme se na to. A pak zjistíme, že v tom textu je takové slovo, takový určitý přechod a pak následuje, co všechno máme dělat. A krásně tady uvidíme, a znovu chci potrhnout tu genialitu, jakou ten prostý galilejský rybář Petr měl, jo, kdy dokázal spojit tu otázku té milosti s tou otázkou té sebekázně a disciplíny. A nejen uvidíme, že jestliže chceme růst, musíme mít obojí. Musíme mít tu víru, neboli to, co dostáváme od Hospodina my, a musíme mít i to, o co se my snažíme. Verše 1 až 4 se dají uvést slovy obdrželi jste. Jo, začíná to tady Šimon Petr, služebník apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako i my a tak dále. Jo, a pak tady říká ve verši 4, kde to tady je, tím nám daroval vzácná převliká zaslíbení a tak dále. Jo, prostě v těch prvních čtyřech verších je důraz na to, co jsme dostali. Pak je tam určitá taková přechodová věta, jo, a je tam napsáno, vynaložte všechnu snahu a připojte ke své víře, a pak tam následuje 7 věcí, jo, pro které je ta uvozující věta, vynaložte všechnu snahu. Jo. Vidíte, ten text má v sobě obojí. Jo. Obdrželi jste, a když něco obdržím, tak co můžu udělat, když jsem v roli obdarovaného? Nic, natáhnout ruku, přijmout. Ale když je tam potom napsáno, vynaložte všechnu snahu, jo, tak svůj pasivní přístup příjemce musím změnit v aktivní přístup a já musím opravdu celým srdcem ze všech sil zodpovědně na něčem pracovat. A podmínkou duchovního růstu je, abych já v životě spojil obojí, abych dokázal i přijmout, ale i pracovat. To znamená, že teď tedy půjdeme a podíváme se na to postupně. Jo, to znamená nejprve tedy ten balíček obsah víry, co je obsahem víry, neboli dosáhli jste. Jo, to znamená, že apoštol Petr píše těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my. To je v tom prvním verši. Já když jsem se zajímal o to víc, co je tam napsáno v originále, v řečtině, tak jednoduše jsem zjistil, že to slovo dosáhnout, jo, že to může být trošku zavádějící překlad. Protože když se řekne dosáhnout, můžeme si představit třeba sportovce, který celý rok trénuje a pak na olympiádě dosáhne zlaté medaile. Že jo? A to slovo dosáhnout už nám dává takové trošku špatné souvislosti, že zatím skryta nějaká snaha, ale tady v tom textu slovo dosáhnout znamená něco úplně jiného. Jo? Jeden komentátor řeckého překladu Bible dává tuto definici. Říká dosáhnout, a to většinou losem, bez vlastního přičinění. Jako když zralý plod spadne člověku do lůna. Jo, takhle do klína tady. Jako když zralý plod spadne člověku do já tady mám do lůna, to je blbost, tam mám být do klína. Špatně jsem si to napsal. Jo, to znamená, to slovo dosáhnout je, jako když vám prostě něco spadne z nebe. To je dosáhnout. A apoštol Petr tedy píše lidem, kteří dostali víru. Jo, ta víra na ně spadla bez jejich přičinění. Víru nemusíme složitě hledat. Možná někdo z vás třeba vydá svědectví, že celý život jste hledali duchovně, až jste přišli k Bohu a zjistili jste, že to je ta pravá cesta, ale já s tím tak úplně nesouhlasím. Já jsem v životě také hledal a kdybych říkal svoje svědectví, tak vám popíšu prostě různé věci, dobré i nedobré, které jsem v životě dělal, ale já bych Pána Ježíše nenašel svojí snahou. Prostě ta víra nějak na mě najednou spadla. Bůh našel mě, ne já jeho. Přestože já jsem hledal, ale on mi víru dal. Nebo moje mamka, jsem řekl, že moji rodiče byli nevěřící a můj otec vlastně ještě stále je nevěřící, když už snad ne úplně v takovém odporu jako dříve. A moje mamka byla také nevěřící a ona si myslela, že jsem se zbláznil, když jsem se stal křesťanem. Ale potom, jak šel čas a oženili jsme se a začali jsme zakládat sbor a začali jsme dělat evangelizace a začali jsme zvát různé hosty zahraniční a podobně. A ona se tomu vysmívala a jednou řekla, já se tam chci podívat, ale prostě už znala některé lidi od nás. Ona řekla, já nejsem schopná věřit, abych musel vidět zázrak nějaký. Jo, a měla nějakou svoji nemoc nebo co, řekla, ať mě Pán Bůh uzdraví a uvěřím. No a šla na evangelizaci a tam se za ní evangelista modlil a ona se pak vrátila domů a šla spát a najednou uprostřed noci se probudila a zjistila, že věci, které jí bolely, že ona měla artrózu, najednou prostě to bylo pryč tady to a najednou na ní padla taková hrůza strašná. Ona viděla, že se stalo něco, co se nemohlo stát samo od sebe. A ona v tu noc uvěřila, ale uvěřila ze strachu. Ona prostě si vzpomněla, že řekla, Bože, jestli mě uzdravíš, já uvěřím a najednou tam byla zdravá, jo, a prostě se tak rozklepala hrůzou, ale nemusela víru hledat, najednou prostě věřila. A těch příběhů já bych mohl vykládat tolik. Prostě víra je něco, co nám Bůh dává. Víru samozřejmě musíme dál prohlubovat tím, že studujeme Boží slovo, ale v základu to poznání Boha, to je něco, co dostaneme. Já sám jsem to dokladem a domnívám se, že většina z vás, pokud jsme dříve byli ateisty a nevěřili jsme a říkali jsme si, Bůh, s tím na mě nechoď, tak prostě najednou přišlo něco do našeho života a my jsme najednou zjistili, že máme milost věřit. Jo, to je obsah toho slova dosáhnout. Jo, víra nám byla přidělena, dostali jsme ji. Takhle to je. Když tedy něco dostanu, jo, tak jak se to potom podepíše, jak se to projeví na mém postoji? Jediným způsobem já to budu chránit, abych to nestratil. Protože víru člověk může snadno ztratit. A před týdnem jsem zrovna měl rozhovor s člověkem, který víru ztratil, ale to je smutná kapitola, ale nebudeme se tomu tak věnovat. Jo, prostě víru potřebujeme chránit. Text potom pokračuje dál. Říká, milost a pokoj s vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Jo, stále jsme tedy u toho balíčku víra, balíček, který jsme dostali a balíček, který se může rozhojňovat poznáním Boha a Ježíše. A tady se píše o poznání jako o duchovní záležitosti. Apoštol Pavel na jednom místě Efeským 1.17 tuším říká, že se modlí, abychom měli ducha moudrosti a poznání, abychom poznali Ježíše. Jo, poznání, tak jak je to v této souvislosti popisováno, to je Duch svatý, který nám ukazuje, kdo je Bůh, který nám ukazuje, kdo je Ježíš. Poznání Boha souvisí s naší vírou. Život věčný je v tom, když poznají tebe jediného pravého Boha, a kterého si poslal Ježíše Krista, jeho syna. Takhle začíná 17. kapitola Janova evangelia. To znamená, že potřebujeme poznat Boha. Jo? Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním. Stále jsme tedy u toho balíčku víra. Všechno, čeho je potřeba ke zbožnému životu, nám darovala jeho božská moc. Vidíte, pořád tady je ta souvislost, mluvíme o něčem, co jsme dostali, co nám bylo dáno. Všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu, to je fantastické. Možná někdy budete zápasit třeba s nějakým zlozvykem, s nějakým hříchem, s nutkavým jednáním, já nevím, s čím vším. Jo, a když najednou vidíte, a jsou tady slova, všechno, čeho je potřeba ke zbožnému životu, nám darovala jeho božská milost. Fantastické. Hurá, jdeme k psychiatrovi, on mi pomůže. Jo? Prostě takhle to někteří lidé dělají. Ale já věřím, že všecko, co potřebujeme, jsme dostali. Já teď nepodceňuji pomoc lékařů a jako křesťané někdy zase malá odbočka, někdy k nám do sboru přijdou lidé, kteří potřebují opravdu lékařskou pomoc. Ale ne vždycky. Jedno k nám do sboru chodila jedna milá sestra, ona byla nesmírně komplikovaná a ona byla takový případ, zrovna ten typ lidí, se kterým jste mohli mluvit týdně 6x4 hodiny, jo, a jí to nestačilo. A jednou prostě za mnou přišla, jestli bych jí neodvezl autem k psychologovi. Jo, a nejbližší psycholog byl 30 km daleko, tak jsme jim dali do Škodovky, jeli jsme k psychologovi, já jsem tam čekal v čekárně a Ona potom vyšla, měla takový divný výraz tváře a říkám, tak co ti psycholog řekl? A ona se jí moc nechtěla mluvit, až v autě mi potom řekla, no, říkal mi, podívejte se slečno na sebe, jak vypadáte. Zkuste změnit oblečení, najděte si nějakého chlapa, žijte jiný život. Jo. To byla jediná rada, jakou ten doktor dal. Jo. Takže, takže pak začala chodit do sboru. Takže všecko, čeho je potřeba ke zbožnému životu, mějme tu víru. Jo, buďme v tom moudří, že jo, když prostě někdo má nějaké vážné poruchy typu schizofrenie, psychózy, že jo, tak asi půjdeme k doktorovi. Ale věřme tomu, že skutečně všechno, čeho je potřeba ke zbožnému životu, tak v Božím slovu nalezneme, ale chce to hledat. Tak. Všecko, čeho je potřeba tedy ke zbožnému životu. Já mám takovou ilustraci. Já když jsem pracoval v původním civilním zaměstnání, jo, tak já jsem nad tím hodně přemýšlel, to byl komunismus a ne všechno fungovalo a my jsme vyráběli takové velice přesné obráběcí stroje a všechno to řídili počítače a vyváželo se to na západ a vlastně do celého světa. Jo, akorát tím, že byl komunismus, my jsme neměli nářadí, my jsme si spoustu nářadí museli vyrábět sami. Jo. Tenkrát nám to přišlo normální, jo, že já někde jsem tam seděl opřes čase v dílně a vyráběl jsem si sám prostě vlastní silou měřící přístroje, které jsem potom používal dál v práci. A potom později jsem si řekl, to je paradox. Jo? V Biblii je napsáno všecko, čeho je potřeba ke zbožnému životu, vám bylo darováno. A mě tady říkají, hele, to nemáme, to se musíš někde sehnat. Jo? Prostě, tak jsem to najednou ocenil, že Pán Bůh není v takovém postoji. Že když On od nás něco chce, tak nám to dá a nechce, aby jsme si to sami nějak složitě scháněli. Ale pojďme dál. Jo, všechno, čeho je potřeba ke zbožnému životu, tak nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Jo, a tady vidíme, to je opravdu tak velice nahuštěný verš a tady je prostě tolik myšlenek v tom, ale je tady napsáno, že to všechno, co k životu potřebujeme, tak nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Ježíše. Já se nejprve zeptám, co je to, co potřebujeme ke zbožnému životu. Když je tady napsáno všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, nám bylo darováno. Napadne vás, co můžeme ke zbožnému životu potřebovat? Víra nám byla darována, to jsme říkali. Co dál potřebujeme ke zbožnému životu? Pokoru třeba. Cnosti, k tomu se dostaneme, to tam je dál. Láska, slovo, poslušnost. Jo. Prostě všechny věci, které tady jmenujeme, jo, některé zjistíme, že jsou v tom seznamu, vynaložte všechno snahu, že jo? Takže to někdy zaměňujeme, že jo? Někde, kde je napsáno, že nám je něco darováno, my se o to snažíme, a někde je napsáno, o to se snažte a my si myslíme, že nám to bude darováno, že jo? To musíme přesně tady ten rozdíl vystihnout, jo? Proto o tom takto mluvím, ale jsou věci, které k životu opravdu potřebujeme a které si nemůžeme sami vytvořit. Někdo z vás třeba říkal láska. Každý lidský jedinec, každá bytost na této planetě nutně potřebuje lásku. A ta nám byla darována. Jo, Římanům 5:5. Láska Boží je skrze Ducha Svatého rozlita v našich srdcích. Jsou lidé, kteří bytostně, zoufale potřebují, hledají lásku. Ta dobrá zpráva je, že Pán Ježíš pro ně tu lásku má. Rozumím tomu, že někdy lidé dlouhou dobu po obrácení tu lásku nemůžou najít, ale Boží slovo říká, byla nám darována. Buďme vytrvalí. To znamená jednoduše všecko. Jo? Pokud jsme bibličtí, tak opravdu jdeme k závěru, že jsou věci, které nám byly darovány a jsou věci, o které se musíme snažit. Ale když se to dokážeme správně vyčlenit, tak zjistíme, že to, co opravdu potřebujeme, nám bylo darováno. A bylo nám to darováno tak, když jsme poznali Ježíše, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. A zase já tady popíšu jeden takový fenomén, který jsem v životě vysledoval. Všimli jste si možná toho, že když se nevěřící člověk, pohan, světák, či jakkoliv to nazveme, obrací k Pánu Ježíši, tak v jeho životě milost a zázraky fungují zcela jinak, než u nás, kteří jsme třeba mnoho let křesťany. Všimli jste si někdy toho? Někdo se obrací, jo, je tak v takovém tom procesu týden prostě po obrácení a on říká úplně nelogické, nesmyslné modlitby, jako lusknutím prstu se to všechno naplňuje, jo, a modlí se za nemocné, oni se uzdravování, prostě takových věcí a pak třeba je rok, už je křesťanem a nenom zjistí, že to až tak není. A někdy si vytváříme takový dojem, jo, to tenkrát jsme byli ryzí a tenkrát jsme měli víru a tenkrát jsme byli jak to říct, hodlivější a svatější. Ale já tomu nevěřím. Já věřím tomu, že je speciální období v životě člověka, kdy Pán Ježíš se nám dává poznat. Ten, který si nás povolal vlastní slávu a mocnými činy. Já bych to mohl dokázat na řadě jiných biblických míst, ale to bychom zase natahovali čas, ale jednoduše věřme tomu, že když jsme v procesu obrácení, tak většina z nás, jak jsme tady, tak jsme prožívali pravděpodobně věci, které dneska neprožíváme. Já jsem měl chvíle, když jsem třeba šel po ulici a najednou jsem měl pocit, že Pán Ježíš kráčí vedle mě a já jsem se nemodlil v tom smyslu, jako se modlím normálně, že jsem volal k Bohu v nebesích, ale modlil jsem se, že jsem si povídal s někým, kdo stojí vedle mě a byl to tak silný prožitek, jo, tak něco naprosto silného, autentického a myslím si, že dneska jsem zralejší než tenkrát před 30 lety, ale jednoduše takové věci dneska neprožívám. Prostě napsáno, že Bůh si nás povolal vlastní slávu a mocnými činy a to jsou okamžiky, kdy my poznáváme Pána Ježíše, ale pak z toho celý život potom budeme dál žít. Jo, proto je důležité opravdu ty první měsíce a roky s Ježíšem, aby jsme srdce zasvětili jemu. Vysledoval jsem to na mnoha lidech a na mnoha případech a i v kázání, které měl dopoledne Stašek Bubík, tak říkal o různých těch věcech, jaké prožívají nově obrácení u nich. A to je charakteristické. Když poznáváme Pána Ježíše, on se nám dává poznat vlastní slávou a mocnými činy. A text pokračuje dál. Tím nám daroval vzácná převeliká zaslíbení, abyste se stali účastnými božské přirozenosti. Daroval vzácná a převeliká zaslíbení. Ta zaslíbení, to je to, co potřebujeme ke zbožnému životu. Jo? Stále jsme u toho balíčku, který jsem nazval víra, nebo lékárnička, jo? A když ten balíček rozevřeme, tak tam najdeme obrovské množství zaslíbení, všech zaslíbení, které potřebujeme pro zbožný život. On neušetřil vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal a jak by nám spolu s ním nedaroval všechno, říká Pavel. A na jiném místě Pavel říká, ke všem zaslíbením, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ano a amen. To znamená, veškerá zaslíbení písma, pokud to nejsou zaslíbení o pekle, o soudu, že jo, tak prostě patří nám. A smyslem studia víry a studia Bible je, aby jsme si to v hlavě urovnali. Aby jsme viděli, co všechno nám bylo darováno. Protože křesťan, který neví, co mu bylo darováno, tak je odkázán na to, aby jeho víra byla emocionální, jednou je nahoře, jednou dole, podle toho, jaký je tlak, nebo jaký byly v neděli chvály, nebo jak čeho se najedl noc předtím třeba, že jo. A to potom není dobrý základ pro víru. Jo, naše víra má stát na Božím slovu a my máme znát všechna ta zaslíbení. Jo, láska Boží byla skrze Ducha Svatého rozlita v vašich srdcích. Konec, tečka, amen, je to tam. Ale za mnou přijde někdo a řekne, já tu lásku necítím. My se můžeme zabývat, proč ji necítí, ale pro toho člověka je východisko, že Bůh ji do jeho srdce vylil. A možná je potřeba odkrýt nějaké překážky, ale prostě ta láska tam je. Můžeme hovořit o zaslíbení, že jo? Pán Ježíš říká, hledejte na prvním místě Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. A to člověka nesmírně osvobozuje od strachu. My můžeme naplno sloužit Bohu a můžeme věřit, že Bůh se bude starat o naše potřeby, protože to je zaslíbení. A mohli bychom tady sedět celou dobu a každý z nás by řekl nějaké zaslíbení a ještě by to nebylo všechno. To znamená, že v tom duchovním růstu je důležité, aby každý z nás si vytvořil takový arzenál pro něj asi nejpotřebnějších zaslíbení, ke kterým se vracíme ve chvílích bojů a zkoušek. A to jsou všechno věci, které nám byly darovány. Já se můžu opřít o to, jaký Bůh je, protože jeho slovo to prohlašuje. Je to tam napsáno. A zase dál to rychle pokračuje. Abyste se stali účastní božské přirozenosti, to znamená, že jsme se znovu zrodili, že jo, máme už teď božskou přirozenost, už teď žijeme věčný život. Věčnost nezačíná až po vzkříšení, ale věčnost pro nás začala v okamžiku obrácení. Já věřím, že si to uvědomujete, že jo, že na věčnost nečekáme, tu žijeme už teď. Jsme sice ještě na té druhé straně nebes, ale už teď žijeme věčnost. Řečtina má dva výrazy pro slovo život. Jo, je to slovo bios a slovo zoe. A to slovo bios, to znamená spíše jakoby tělesný život, že jo? Způsob života, jakým žijou všechny živé organismy, počínaje houbama a plísněma a končí člověkem. Jo, a to slovo zoe to ukazuje spíš jakoby na ten duchovní božský život, který je v nás. A když jsme znovu zrozeni, tak žijeme kvalitativně vyšší život, než jenom život bios. To znamená, že jsme účastní božské přirozenosti. V okamžiku, kdy jsme přijali Pána Ježíše, v nás vzniklo a narodilo se něco zcela nového a zcela jiného, něco, co jsme předtím neměli. Proto jsme účastníci božské přirozenosti. Aby jsme unikli z houbě, do ní žene svět jeho zvrácená touha. Tím zakončím tento oddíl a můžeme vidět, že svět žije podle nějakých tužeb. Když bychom zase dělali, to je taky moje takové oblíbené téma, když bychom dělali v Bibli studii na téma touha, vášeň, žádost, tak zjistíme, že to je nesmírně takový frekventovaný výraz v Novém zákoně a zjistíme, že přirozený, neobrácený, tělesný člověk žije podle tužeb a vášní. A ono to zní tak jako zle, že jo, když se řekne ten, že je podle vášní, tak si možná představíme nějakého zvrhlíka, jako jo, ale nejsou všechny vášně zlé, jsou dobré vášně, že jo, někdo má sportovní vášeň, někdo je vášeň pro, má vášeň pro kulturu, pro umění, někdo má vášeň zase třeba pro vědu, jako jo, to je vášně spousta. Jiný má zase nějaké sadomasochistické vášně, nebo prostě já nevím co, jako jo, ale prostě problém není v tom, jaké máme vášně, ale problém je v tom, že žijeme vášněma. A my nemáme žít vášněma. My žijeme duchem. Křesťan má svobodu. My žijeme duchem svatým a to, že jsme naplněni duchem svatým, to nás osvobozuje od vášní. A jestli tady mezi vámi někdo, kdo v životě zápasíte s nutkavým jednáním, zápasíte se zlozvyky, zápasíte prostě s čímkoliv, jo, tak zase to signalizuje to, že váš život je prostě ovládán vášněmi, ale tak to nemá být. Tady je napsáno, že jsme přijali vzácná převliká zaslíbení, jo, aby jsme unikli z houby do ní, že žene svět jeho zvrácená vášeň. Jo, to znamená, že duchovní člověk nemusí žít podle vášní. Mě nemusí v životě ovládat žádná vášeň. Říkám to jednoduše, že jo, v životě se sám něčím prošel a strávil jsem příliš mnoho času s lidma, kteří opravdu bojovali se závislostmi a já vím, že to není na to, aby se to odbilo nějakou větou, hele, věř a bude všechno v pořádku. Vím, že někdy ten proces uzdravení trvá prostě léta, jo, ale ten základ je tady. Ta plnost Ducha Svatého je v tom, že prostě pochopíme, co nám bylo v Pánu Ježíši darováno, pochopíme, kým jsme a pak jsme osvobozeni od toho, aby jsme byli otroci všelijakých vášní, dobrých i zlých. Jo? Já se můžu dobře najíst, ale nejsem otrokem jídla. Můžu se napít, ale nejsem otrokem alkoholu. Můžu si zapálit cigaretu, ale neudělám to, protože mi to nechutná. Jo? Můžu udělat spoustu dalších věcí a když jsou dobré, udělám je, když jsou dobré, neudělám je, ale nejsem. Jo? Nejsem otrokem vášní. Takže tady máme tedy to, co jsem nazval balíček jménem víra. Jo, vidíme, že nám byla darována víra, že jsme se o ní nezasloužili. Jo, ta víra se rozhojňuje, roste skrze to, že poznáváme Pána Ježíše Krista, jeho milost. Všechno to funguje skrze zaslíbení a ta zaslíbení nás zmocní k tomu, abychom žili duchovní život, který je založen na svobodě v Duchu Svatém a ne na vášních. A teď tady přichází ta nesmírně důležitá věta, kde pak ji máme, to bude asi pátý verš někde. Pátý. Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili cnost. A následuje tam těch sedm věcí. A to jsou jako nesmírně důležité věci. Jo. Tady jsme si ukázali, že jsou věci, které nám byly darovány a my maximálně můžeme objevovat v Bibli, což sice je námaha nějaká, že jo, číst Bibli, pro někoho možná obrovská námaha, jo, ale pořád jsou to věci, které nám byly darovány. Jo. A potom je tady ten přechod, proto vynaložte všechnu snahu. A teď tady následuje sedm věcí, které už nám nebyly darovány. Pokud za mnou někdo přijde a řekne, hele, modli se se mnou za cnost, jo, tak prostě radši bych s ním chvíli hovořil o božím slovu, než se s ním za tu cnost modlil, protože tady napsáno, vynaložte všechnu snahu, abyste k víře připojili cnost. Jo, to znamená, pokud víme, co nám bylo darováno, tak už se v životě musíme snažit. Co to je cnost? Dokáže to někdo vysvětlit? Já jsem se tím dlouho trápil, protože no to je hrozně těžká odpověď. Jo. Možná si někdo ze školy pamatujete, že jo, z filozofie, že nějak se na cnosti díval Platon, že jo, mluvil o nějaké spravedlnosti, moudrosti, statečnosti, uměřenosti a různé tady ty řecké filozofické systémy měly různé různé takové vymezení ctnosti, ale to křesťanské pojetí ctnosti jako bylo trošku jiné. Tam je takové řecké slovo, které v Biblii je poměrně vzácné, v zákoně se tuším vyskytuje jenom dvakrát a i to slovo samo o sobě je velice těžké dnes definovat, a i když jsem četl řadu komentářů, nějak mě to plně neuspokojilo. Je něco jako, překládá se to jako statečnost, nebo zdatnost, nebo duchovní energie, nebo morální výtečnost, jo? Ale pro mě jsou to všechno tak těžko uchopitelné slova. Já vám řeknu, já se to překládám do jednoduchého chápání. V okamžiku, kdy vaše víra začne ovlivňovat a proměňovat váš charakter, získáváte ctnost. V okamžiku, kdy prostě ta víra se projeví na tom, kdy už někdo řekne, hele, ty jsi se nějak změnil, ty jsi nějaký nový člověk. V okamžiku, kdy vaše víra začne být opravdu, nebo váš život začne tou vírou být ovládán, tak budujeme ctnost. Tady vidíme, že to je základ, že, jo? Že nemáme být věřící jenom v ústech, ale má to být v životě vidět. V okamžiku, kdy náš charakter začne sílit, získáváme ctnost. Pavel v 1. Tesalonickým 1.3 říká, že před Bohem a Otcem si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku, vytrvalou naději. Víra je něco, co je prostě vidět. Něco, co se dá popsat. Podobně jako třeba apoštol Jakub říká, ukaž mi svou víru prostě bez skutku. A říká, to nejde, já ti svoji víru ukážu na skutcích. Jo. Víra prostě vždycky musí být nějak vidět. A tady je napsáno, že o to se musím snažit. Pokud uvěříš, jo, tak prostě přijmeš do života něco jiného, ale pak je potřeba vynaložit snahu taky. A to už je důvod, proč lidé nerostou, protože třeba jsme byli vychováni v takové atmosféře nezodpovědnosti a o nic jsme se nikdy nemuseli snažit a třeba nám rodiče všechno dali nebo všechno odpustili nebo prostě byli třeba špatným příkladem, ale tady je to slovo, vynaložte všechnu snahu. Tady už je potřeba se snažit. Dál Petr píše o poznání. Jo, připojte ke své víře ctnost a k ctnosti poznání. To slovo poznání bylo v křesťanství dost zneužité. Tam je zase řecké slovo gnosis. Možná pokud někdo malinko víte něco z historie křesťanství, tak víte, že byli gnostikové. To byli lidé, kteří to s tím poznáním trošku přepískli, ale ten základ je tam správný. Prostě křesťan má mít určitou hloubku duchovního poznání. Máme mít duchovní cit. Duchovní věm. Jo, Duch svatý nás vede k tomu, aby jsme se na věci dívali a nazírali duchovně a uměli duchovně posuzovat a rozsuzovat. A samozřejmě by se mohli říkat různé příklady, ale není zas až tolik času. Do kolika hodin vlastně máme čas? 17.30. Ještě chvíličku můžeme povídat. Jo, to znamená, že vezměme si z toho to, že máme být lidmi, kteří mají určitou míru duchovního poznání. Bavíte se s nějakým svým kamarádem a najednou třeba cítíte, že to, co vám říká, že není pravda. Nemůžete se zbavit pocitu, že lže. Nevím, jestli se vám to někdy stalo. Já jsem jednou měl takovou docela drsnou zkušenost v životě a zareagoval jsem pozdě. Dali jsme auto do opravny a ten opravář, jo, ke kterému jsem už předtím několik let dával auto, tak mi slíbil, co všechno mi tam dá, co všechno mi tam vymění. A já jsem měl velice silný pocit, že lže. Jo, neměl jsem to za co uchopit a ještě mi podal ruku a řekl, že jsem věrný zákazník, jo, a já jsem se cítil oklamaný. A krátce na to, potom jsem to auto prodával, tak jsem se bavil s tím novým technikem a ptal jsem se, chtěl jsem, aby mě udělal posudek na ten motor, na ty díly, a on řekl, no, samozřejmě, to je prostě faleš, to není, že... A prostě potvrdil ten můj pocit. Jo, a já jsem si uvědomil, že v tu chvíli jsem prostě v srdci cítil, ale neměl jsem tu zkušenost a neměl jsem tu odvahu ho nějak s tím konfrontovat, že jo. Taky jsem to neměl za co uchopit, ale jenom jsem si uvědomil, jak je velice potřeba být opatrný v kontaktu s lidmi, s nevěřícími, ale i s věřícími, protože Duch svatý nám určité věci dává poznat a určitým věcem nám dává rozumět. A je to naprosto normální. Když Ananiáš a Zafira přišli za Petrem, tak Petr poznal, že tam je duch lži a toho ducha lži odhalil. Jo, takže k ctnosti máme přidat poznání a to poznání má různé formy a jenom o tom by se dalo kázat, ale pojďme dál. Co máme tady dál? K poznání zdrženlivost. Co je to zdrženlivost? Co vás napadne, když se řekne zdrženlivost? Opatrnost, že jo? K čemu? Slovo zdrženlivost taky si zasluhuje svůj výklad, protože víte, křesťanství, ono v raných dějinách, v prvních staletích křesťanství došlo k takovému smíchání, že jo? Protože šířilo se křesťanství a v prvních staletích se křesťanství smíchalo s řeckou filozofií a výsledkem byl římský katolicismus. To znamená, že křesťanství, tak jak se dneska prezentuje, jo, tak je vlastně smíchanina řecké filozofie, často pohanských pojmů, naroubovaných na křesťanské termíny. Jo. A jedním z těch termínů je třeba, nebo jedním z těch příkladů je zrovna výraz zdrženlivost. Řecká filozofie měla svůj výklad slova zdrženlivost a různí filozofé o tom učili, že jo. Sokrates prohlásil, že zdrženlivost, že to je nejvyšší cnost, jo, a v podstatě zdrženlivost to byla nadřazenost nad jakoukoliv žádostivost a ti lidé si prostě nic nedopřáli a tlumili svoje pocity a snažili se být stále nad věcí, jo, a kladl se tam obrovský důraz na askezi a na potlačení smyslových požitků a podobně a i některé židovské směry, například esenčtí, jo, oni také produkovali takovou zdrženlivost, ale to není v křesťanství. Jo, někdy tady to proniká do křesťanství a vidíme tam třeba i různé řeholní řády, které se snaží žít zdrženlivě a chápou to jako naprosté oddělení od světa, ale to není biblická zdrženlivost. Apoštol Pavel popisuje velice jednoduše, co to je zdrženlivost. Říká, proto každý, já to přečtu v kraličtině, a všeliký, kdož bojuje, ve všem jest zdrženlivý. A oni zajisté proto, aby porušitelnou korunu vzali, my však neporušitelnou. Jo, zdrženlivost vychází z toho, že jsme v boji a že tomu boji máme všechno podřídit. Jo, to znamená, můžu se koukat na televizi jako křesťan? Můžu. Jo, ale když jdu na modlitby, tak předtím asi nebudu koukat na nějaký thriller. Nebo když si připravu kázání, asi nebudu koukat na horor nebo něco takového. Nebo nebudu koukat na věci, které nějak jsou velice asi citově silné. Jo. Prostě v řadě věcí. Nebo já nevím, ve sboru třeba stavíme modlitebnu a rodina třeba zvažuje, že by si koupila nové auto, ale zároveň prostě vidíme, že jsou potřeba finanční prostředky, tak třeba jsme tak zodpovědní a Pán Bůh se dotkne našich srdcí, že si řekneme, tak omezíme teďka naše výdaje třeba ve prospěch modlitebny nebo něco takového. Jo? Rozumíte, je prostě pro nás nějaký cíl a my tomu cíli podřídíme věci, které teď děláme, ale není to pěstování askeze pro askezi samotnou. Není to tak, že křesťan by měl chodit šedý a smutný a bez kultury a bez radosti a podobně. Ale je to tak, že vedeme boj a co v tom boji nám zrovna v tu chvíli brání, tak já se toho zřeknu. Já si dokážu udělat v životě radost, ale když to prostě brání něčemu, když mám někde sloužit, na něco se připravovat, někam je, tak prostě já vím, že asi nějaká askeze tam na chvíli bude. Takže ta zdrženlivost v tomto pojetí je velice praktická. Jo, souvisí to s tím, aby nám nic nebránilo v naplnění cíle. Ale není to zdrženlivost, že bychom si nesměli dopřát v životě radost. Jo, v žádném případě. Trpělivost. Jo, 2. Petrův 1.6, ten text nám tady říká, k poznání přidejte zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost. Jsem slyšel jednou, jak se kdosi modlil a říkal, Bože, potřeboval bych víc trpělivosti, dej mi trpělivost teď hned. No. Má to nějaký asi velký odběr, ty baterky, ty mikrofony, dobré. Jo, už si všimněte, že jsme tady u seznamu, u kterého platí, jo, ze všech sil se snažte, jo, to samotné je, to platí i o té trpělivosti. Kolik lidí v životě se modlí za trpělivost? A já se můžu modlit, můžu říkat, Pane Ježíši, pomož mi lépe rozumět, co je základem trpělivosti, pomož mi v životě naplnit, jo, ale v tom, že stále ta trpělivost je v té kategorii, ze všech sil se snažte. Jo, já musím si být vědom toho, že mám božskou přirozenost. Musím si být vědom toho, že mám všechna zaslíbení, že mám všechno, co potřebuji ke zbožnému životu. Ale teď se musím snažit, abych byl trpělivý. Jo, a tady už je rozdíl. Jo, jsou věci, které mám a jsou věci, o které se musím snažit. Potřebuji trpělivost v očekávání na vyslyšení modliteb, trpělivost ve snášení protivenství, trpělivost s druhými lidmi, trpělivost někdy, abych to vydržel v církvi, že jo, to taky je potřeba. Jo, prostě trpělivost se musím v životě učit. Pak přichází zbožnost, a to už se dostáváme ke konci toho seznamu, jo, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost a k trpělivosti zbožnost. Dnes jsem se bavil s jedním manželským párem a sestra říkala, že je vděčná za katolické pozadí, že vyšla z katolického prostředí dříve a vysvětlovala proč, protože normálně to člověk neřekne, že jo? Protože katolicismus je snůška věcí, z nichž nejsou všechny úplně dobré. A ona říkala, mě to naučilo úctě k Bohu. Jo? Prostě něco, co třeba pro katolíka často je samozřejmé, i když určitě ne pro všechny, a ona říkala, mě to naučilo. A teď popisovala, jak prostě v tom katolickém prostředí, jak to v některých regionech našeho státu bývá, tam prostě katolická víra je všechno. Lidé si nejprve naplánují mše, naplánují si svoje náboženské povinnosti a pak si teprve plánují svůj čas a všechno ostatní, ale to první, co udělají, je prostě, aby byli včas v kostele a podobně. A ona říkala, mě to nesmírně pomohlo, abych si v životě uspořádala priority. A já vidím, že to je prostě praktická zbožnost. Praktická zbožnost je, aby jsme v životě měli životní priority zařízené podle naší víry. Jestliže člověk se nejprve stará o své věci a pak řekne, hele, nezlob se, sorry, a nemůžu dneska přijít do shromáždění, mám něco jiného a stávají se nám takové věci často, tak asi se nedá o zbožnosti mluvit. Zbožnost to je víra v praxi. Zbožnost to jsou správně položené priority. Určitě by to byla širší definice, ale to bychom zase mluvili dlouho o jedné věci. Ale zbožnost tady prostě je a už se chýlíme ke konci toho seznamu. Pak je tady bratrská náklonnost a nakonec je tady láska. Bratrská náklonnost to je pozitivní vztah k lidem v církvi, láska je pozitivní vztah ke všem lidem. Jo, tam vidíte ten rozdíl. Nejprve se musíme naučit milovat bratry. Křesťan, který je v církvi, tak prochází různými fázemi. Nejprve všechny obdivuje, jo, pak je nenávidí a pak se učí milovat. A když se naučí milovat, tak pak se učí milovat i nevěřící. Ale vidíme, že apoštol Petr, jestliže říká, bratři, vyzývám vás, opravdu ze všech sil snažte se ty bratry milovat. Jo, tak ono asi něco na tom je. A láska. Jo, a možná jste si všimli, že láska je tady v seznamu věcí, o které se musíme ze všech sil snažit a přitom je skrze Ducha Svatého vylita do našich srdcí, jak kdyby tam takový zvláštní protiklad. Jo, ale prostě je to tak. Jo. Prostě to, že my máme rádi lidi, my k tomu potřebujeme energii, potřebujeme k tomu nějakou sílu. Prázdný člověk nedokáže milovat druhé. Jo. Starý zákon říká, miluj bližního svého jako sám sebe. To znamená, tím bodem, ze kterého vycházím, je láska ke mně. Jestli mám přiměřeným způsobem rád sám sebe, Boží slovo říká, tak běž a miluj druhé. Jo. To je starý zákon. Jestliže jsem nějak deformovaný, psychicky narušený člověk a nemám elementární úctu sám k sobě, pak nejsem schopný milovat druhé. Prostě láska potřebuje zdroj energie. A Pán Ježíš říká, milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás. To znamená, že já musím v srdci mít zkušenost s Boží láskou. Musím ji poznat, musím být vylita do mého srdce a potom ze všech sil jdu a uplatňuji na druhé lidi. Takže to je ten seznam a ta filozofie je, já se vás teďka zeptám, jestli máte nějaké dotazy, vaše otázky, takže si připravte případné. A ta filozofie, to, co jsem se snažil tedy předložit, je, že je potřeba činit rozdíl, tyto věci vám byly darovány, ty jste dostali a proto se ze všech sil snažte a toto do života získejte. Nezaměňovat to. Jo? Lidé, co můžou dostat, za to se modlí a co mají ze všech sil, nebo to se snaží sami vytvořit a co mají ze všech sil, prostě o co se snažit, tak to by zase rádi dostali zadarmo. Jo, ale to nejde. A ten závěr je, že se vám ze široka otevře, jak je to tady napsáno, tak se vám široce otevře přístup do věčného království Pána Spasitele Ježíše Krista. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete a tady jsem přeskočil jeden verš, ve své službě nebudete nikdy nečiní, nebo tak nějak to tady je, nevím přesně, kde to je. Jo, tam někde to je, nebudete nečinní a neužiteční v poznání Pána Ježíše Krista. Nevidím to, ale někde tam je. Osmé, jo? Jo, je to tady, ano. No, máte-li tyto vlastnosti, rozhojnili se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoc. To je to zaslíbení, že prostě ten duchovní růst vede k tomu, že člověk automaticky v církvi najde uplatnění. Jo, že důležitý je starat se, aby jsme rostli a prostě už Duch Svatý způsobí, že zralý člověk si vždycky najde službu, vždycky najde práci, vždycky najde své místo. Mám tady další poznámky ještě, ale ptám se. Otázky, dotazy k duchovnímu růstu. Cokoliv jsem neřekl, nebo cokoliv jsem řekl nesrozumitelně. Ano? Ano, já určité věci, jako říkám, na základě zkušenosti. Moje rodná sestra a můj švagr, oni nemají vlastní děti, oni si adoptovali spoustu dětí, mají asi teďka 5 dětí a adoptovali se v tom nejútlejším věku, jo, kolem 5 měsíců těm dětem bylo, když si je vzali z domova a přesto na těch dětech je vidět, že jim prostě něco chybí. Jo. Po té citové stránce tam prostě je vidět, že ne všechny, ale mnohé z nich vnímáme, že ty měsíce, kdy měly být u tatínka, u maminky a strávili někde v kojeneckém ústavu, že prostě tam něco zanedbáno. Jo. Takových zkušeností, myslím, že mi dáte za pravdu, že to je něco prostě běžného. A když se podíváme do duchovní oblasti, do duchovní sféry, jo, tak prostě člověk, který po svém obrácení nedá celé srdce Ježíši, jo, prostě já jsem tady to vypozoroval. Prostě já, když uvěřím v Ježíše, já věřím, že pro většinu z vás tady to byl největší zlom v životě. Jestliže jsem chodil a žil ve tmě, jestliže jsem nevěděl, kdo je stvořitelem, kdo je pánem tady toho světa a v jeden okamžik jsem to poznal, tak jsem řekl, je, tak já jsem uvěřil, Pane, ty jsi Bůh, to jsem nevěděl, tak fajn, já ti slibuji, že každý pátek budu chodit na mládež. Jo? To je trochu málo tady to. Prostě to je něco tak zásadního. Jo? Asi, já si vždycky představím, jak apoštol Pavel šel do Damašku a prudké světlo z nebe ho srazilo na zem a radikálně od základu to změnilo jeho život. Já jsem zastánce toho, že obrácení něco, co by náš život mělo převrátit život z hůru nohama. A pokud to udělám tak, že mám problém si číst Biblii, mám problém se modlit a mám problém oddělit se od starých kamarádů a mám problém chodit pravidelně do kostela, jo, nebo do shromáždění, tak já si potom říkám, jak to s tím mým obrácením je. Jo. Prostě takhle asi jsem to chtěl říct. Jo. Já nevím, jestli přesně vystihuji tu otázku, ale takhle to vidím, jo, že člověk by to měl opravdu dát celý srdce. Ano? Ono asi záleží, jak který kazatel tomu trochu rozumí. On ten verš, já vám to řeknu ze svého pohledu. Já jsem byl pastorem místního sboru 16 let a v současné době zase jsem pastorem. A já jsem pochopil jednu věc v životě. Já jsem pochopil to, že jak se zkazatelný káže, tak to potom určuje atmosféru ve sboru. A já můžu budovat atmosféru víry, atmosféru naděje, atmosféru radosti, atmosféru dobrovolného obětování se, nebo můžu budovat atmosféru, ve které bude převládat pocit viny, pocit nedostatečnosti, pocit selhání. Mnohokrát jsem měl pocit, že s tou první láskou by se mělo něco udělat, ale měl jsem pocit, že asi není nejlepší jako pranýřovat sbor slovy ztratili jsme první lásku. Když jsem zjistil, že to tak je, tak asi jsem se snažil nějak jinak to začlenit do kázání nebo modlit se, aby Pán Bůh prostě ukázal, co dál, ale vždycky jsem se snažil prostě dávat lidem ve sboru naději, jo, a když jsem kázal slova víry a kázal jsem slova naděje, tak lidi automaticky znovu tu lásku chytali. Jo, prostě takhle jsem to vnímal. A co se týká jenom obsahu toho, co to znamená ztráta první lásky, jako jsme lidi, jo, a jako čtuli Bibli a zvlášť knihu Zjevení, tak já vidím, že častokrát se tam opakuje výraz únava, unavení. Všichni podleháme únavě. A žít život, kdy sloužíme Bohu, kdy se obětujeme, kdy svůj volný čas strávíme na sborových aktivitách, kdy dáváme desátky, kdy se modlíme a ne vždycky prostě jdou věci krásně, je naprosto normální, že jsme z toho unaveni. Jo, a život sboru není přímka, jo, ale je to spíš taková křivka jednou nahoře, jednou dole. Jo, to znamená, že prostě jsou chvíle, kdy nedokážeme držet tu laťku tak vysoko a prostě jsme unaveni. Ale já jako pastor, já dám si veliký pozor, jak tady to budu nazývat. A vždycky budu lidi spíš motivovat, než pranýřovat tím, ztratili jste první lásku. Jo, to je můj přístup tady. Já myslím, že v životě máme tisíce důvodů učit se trpělivosti, ale samozřejmě zase jsou situace, kdy člověk musí zvážit, kdy trpělivost končí. Že jo? Třeba mám nějaký problém zdravotní a budu se modlit, aby mě Pán Bůh uzdravil. Jo? A možná nemám zrovna problém s trpělivostí, ale pak se může taky stát, že na modlitbě umřu. Že jo? Takže je třeba lepší jít k lékaři. A... Takže rozumějme, buďme zase moudří, že jo? Že někdy lidem dáváme, říkáme prostě buď trpělivý, ale někdy potřeba taky jednat. Jo? Takže určitě, já to říkám velice obecně, ale život je nesmírně rozmanitý a jsou různé situace, buďme v tom moudří. Čas nám vypršel. Já vám děkuji za pozornost. A...